Assalomu alaykum aziz aka uka va opa singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda Butrus Kornelining uyiga yetib kelgan edi. Keling, keyin nimalar bo'lganini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi kuni Kesariyaga kelishdi. Korneliy esa o'z qarindoshlari va yaqin do'stlarini bir joyga to'plab, ularni kutib turardi. Butrus ichkariga kirganda, Korneliy uni qarshilab oyoqlariga yiqilib sajda qildi. Biroq Butrus, "Tur, men ham bir insonman," dedi-yu, uni oyoqqa turg'izdi. Butrus Korneliy bilan suhbatlashib uyga kirarkan, to'planib turgan katta jamoani ko'rdi. Ularga aytdi. Boshqa qabila kishisi bilan aloqa qilish, inoqlashish yahudiy bir odam uchun joiz emasligini bilasizlar. Lekin Xudo hech bir odamni iflos yoki harom deb hisoblamaslik lozimligini menga ko'rsatdi. Shuning uchun men chaqirilganimda so'z qaytarmay keldim. Endi aytinglarchi, nima uchun meni chaqirdingizlar? Korneliy so'z boshladi. Bundan 4 kun avval salkam ayni shu mahalda men uyimda roza tutardim. Soat 3 da ibodat qilayotganimda birdaniga porloq kiyimli bir odam ro'paramda paydo bo'ldi. Korneliy dedi u. Xudo ibodatingni eshitdi va sadaqalaringni maqbul topdi. Endi Yaffaga odam yubor. Dengiz bo'yidagi Konchi Simonning uyida mehmon bo'lib turgan Butrus laqamli Simonni chaqirtir. Uning senga aytadigan so'zlari bor dedi. Men ham o'sha zahoti sening oldingi odamlarni yubordim va xayriyat kelganing yaxshi bo'ldi-da. Endi Xudo senga buyurgan so'zlarining hammasini tinglash uchun biz barchamiz bu yerda Xudoning huzurida hozirmiz. Butrus so'z boshlab, haqiqatan Xudoning yuz xotir qilmasligini, balki undan qo'rqqan va to'g'rilik ila ish tutgan hammani millatiga qaramay qabul qilishini men endi chinakamiga tushundim dedi. Shu yo'sin Butrus davom etib, Iso Masih xochdagi o'limi orqali yer yuzidagi hamma odamlar uchun qurbon bo'lgani haqida gapirdi. Butrus bu haqda gapirib turar ekan, uni tinglab turganlarning ustiga muqaddas ruh tushdi. Muqaddas ruh nafaqat yahudiylarga, balki harom deyilgan odamlar ustiga ham yog'ilar edi. Ular ham noma'lum tillarda gapirib, Xudoga shukronlar aytishardi. Shunda Butrus so'z olib, xuddi bizlar kabi muqaddas ruhni qabul qilgan bu odamlarning suvga cho'mib iymon keltirishiga kim mani bo'lar ekan dedi-yu, ularni Iso Masih nomi bilan cho'mdirishni buyurdi. Xudoning muqaddas ruhi g'ayri-yahudiy iymonliklar ustiga tushishi bilan Iso Masihning yahudiy izdoshlari uchun yangi yo'l ochilgan edi. Butrus bu voqeadan so'ng Xudo odamlarni tashqi ko'rinishlariga emas, ularning yuraklariga qarashini payqadi. Xudo chindan ham ko'ruvchidir, aydilar. Bordi ushbu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Azizlar, quyidagi saytning onlayn kutubxonasidagi ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami sizning xizmatingizdadir. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.